Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Máis de 120 exposicións fotográficas están a percorrer o noso país dentro da 32ª edición do Outono Fotográfico, un festival que foi impulsado polo recoñecido xestor cultural e durante moitos anos director da Casa da Xuventude de Ourense, Benito Losada, e que agora dá continuidade á asociación proxecto que leva o seu nome coa colaboración de institucións públicas, privadas e entidades asociativas. Esta asociación tivo que ir adaptando co tempo o proxecto de Benito Losada ás inquedanzas actuais. Xosé Lois Vázquez é o actual coordinador do Outono Fotográfico.
E entón o meu deber era ver se nós podíamos seguir co modelo ou non. A decisión foi que non exactamente, que ese modelo era un modelo fabuloso e funcionou excepcionalmente ben dende unha casa de xuventude e dende unha institución, pero os intereses que nós tiñamos como fotógrafos e afeizoados profundos á fotografía tamén incluían campos de reflexión teórica, artística, e nos parecía que o Outono había que ir ya anclando outros novos espacios, é dicir, ampliando aquilo que Benito nos legou e que il mesmo foi ampliando ao longo dos 28 anos que dirixiu. Así incorporamos a críticos de arte, incorporamos galerías de arte, incorporamos fotógrafos con experiencias expositivas de recorrido artístico, e así creamos a sección oficial e así creamos este ano a temática, é dicir, o festival temático.
Por primeira vez en 32 anos, o Outono Fotográfico está dedicado a unha temática específica, neste caso, a identidade e a alteridade, algo que non mermou nin a calidade nin a participación artística no Outono Fotográfico.
Identidade e alteridade supón que a sección oficial toda que coordina Víctor Nieves se tuvo que poñer a traballar sobre proxectos expositivos que tiveran que ver con ese tema, e por lo tanto, fotógrafos que tiñan exposicións e que participaban no Outono, este ano en moitos casos teñen que prepararlas. Por lo tanto, hai un plus, hai un acto, digamos, de reflexión e de vontade de querer participar para mostrarnos o que les consideren oportuno respecto do tema.
O tema identidade e alteridade do Outono Fotográfico consegue reunir no proxecto un abano de 121 exposicións en 90 espazos expositivos de toda Galiza. Exposicións que interpretan ambos conceptos, a identidade e a alteridade, desde varios puntos de vista.
En algúns casos o tema, lóxicamente, ben collido polos pelos, pero en outros casos hai, pues, de identidade de xénero, dende identidades da forma de habitar ou da forma de ser. Ese era o eixe da proposta, de que forma nos relacionamos cos demais e de que forma nos aguantamos mutuamente, ¿no? Entonces aí, pues bueno, lóxicamente, claro, hai 470 e pico fotógrafas e fotógrafos entre as exposicións individuais e colectivas, e hai outras tantas formas de ver o tema.
Autumn leaves under frozen shores.
Para facer posible o Outono Fotográfico é fundamental a colaboración das vilas e cidades con espazos expositivos. En total son 32 os concellos entre as grandes cidades e as vilas galegas que colaboran no proxecto Outono Fotográfico. Destas 4 son do norte de Portugal. Falamos de Braga, Porto, Chaves e Avinte.
A presencia, como ben dís, en toda Galicia, no de Portugal, implica que pensamos que é a gran acción cultural que se está realizando en Galicia, non por nós, o sea, non é para atribuirnos méritos, en absoluto quero decir eso. Quero decir que detrás hai centos de programadores, de artistas, de fotógrafos, de fotógrafos que se pagan as súas exposicións, de actores culturais en xeral, de institucións, como ben dís, de empresas privadas, é dicir que é unha acción cultural tremendamente, o sea, con muitísimos colaboradores, felizmente, porque no staff somos 3 persoas.
A colaboración institucional é clave. Patrocinan as concellarías de cultura de Ourense e A Coruña, a Xunta de Galicia, universidades de Ourense e Vigo, os centros socioculturais de Santiago e a área de cultura da Deputación de Lugo. Precisamente esta última inauguraba a semana pasada a mostra Percorridos fotográficos de Hipólito Galán, dedicada a paisaxe e a xente de Galiza. Pero o outono fotográfico non só pretende ser un espazo de visionado, tamén un lugar para aprendizaxe e a formación. Dentro do programa incluense preto de 20 obradoiros e o primeiro campus do outono que terá lugar en Ourense a primeira semana de decembro.
Hai moitos que son obradoiros de tipo técnico, como os queda fotos con letra en Santiago, en Ourense, por exemplo. Hai outros de tipo máis reflexivo, artístico, como os de Elisa Pereira, que dan no Centro Cultural Marcos Valcárcel, ou como o primeiro campus do outono, que se vai celebrar tamén entre o Centro Cultural Marcos Valcárcel e a Galería Fotoart en Ourense, no? Que tamén é de un taller con propostas máis de reflexión e de debate sobre o outono e de coñecemento de experiencias e que pode ser moi interesante.
En decembro tamén haberá mesas de debate na que se poña en cuestión mesmo a pertinencia de seguir organizando este tipo de festivais. Isto foi o que lle preguntamos ao director do Outono Fotográfico, Xosé Lois Vázquez.
A pertinencia se refire máis ben a algo que ten que ver co que comentábamos antes da masificación da fotografía que se deu a partir da Kodak Instamatic e que se dá agora cos smartphones, non? E a digitalización, as cámaras digitais, pero sobre todo os smartphones, non? Que require afinar máis no proxecto que traes entre mans. Entón, aí aposta por un tipo de cultura que é esta cultura do coñecemento. Non é a cultura efémera dos festivais que realizan 100 proxeccións de cine, 100 actuacións de rock en 6 días ou en 3 días, non? Que pensamos que é producto da sociedade de consumo. Penso que tal como está plantexado, que sigue sendo pertinente, mentres non nos demostren o contrario.
O Outono Fotográfico consegue mobilizar nunha soa edición entre 12.000 e 24.000 persoas por toda Galicia e o norte de Portugal, na busca da imaxe, da cultura visual e neste ano da identidade, da nosa ou da dos outros. Un proxecto que implica unha forma de ocio e de disfrute incomparable. Así nos lo explica o seu director.
Entón, ese espírito que queremos manter é promover, que a cultura da viaxe, a cultura do coñecemento, a cultura que te fará ir un fin de semana a tal sitio e ver exposicións, pero tamén falar coa xente, visitar as vilas. Eso é unha das cousas interesantes do modelo do outono, que por outra parte é complicadísimo. Este é moi bonito, a verdad que é un modelo, claro, é Galicia, ¿no? a que está en show, a que funciona como espazo expositivo extendido, ¿no? Outono en Galicia.
Para aquelas persoas que aínda descoñezan o proxecto Outono Fotográfico e que irán a chegarse a ver que é o que ofrece, poderá facelo durante toda a estación do outono, pero tamén parte do inverno.
Incluso o primeiro premio Galicia de Fotografía Contemporánea, que o dimos o ano pasado por primeira vez, e un evento aparte do outono, autónomo, pero que sí facemos circular dentro do festival, esta itinerancia chega hasta abril. Ahora, o grueso, en mediados de outubre, que xa pasou, novembro todo o mes, e decembro. En decembro sigue habendo moitas exposicións, ¿no? Entón, no programa da web se poden ver as datas, as vilas, todo.
O sitio web máis directo onde poder consultar toda esta información é outonofotográfico.com. Non deixedes pasar a oportunidade. You.
colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.